Earth News Radio 105,8.
We'll be right back.
12 και 13 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της Μεγάλης Πέμπτης, συντονισμένη εδώ στο Earth News Radio 105,8 με τον Νίκο το Μαυριδόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Παρακαλώ μην ξεχνάτε το Viber μέσω του οποίου μπορούμε να επικοινωνούμε και βεβαίως πάντα υπάρχει το Facebook. Και κάτω των 15 να είστε ετών, που δεν, εντάξει, δεν ελπίζουμε ότι τέτοια ώρα ή κάτω των 15 είναι ξύπνοι, θα μου πεις αργία είναι και στο σχολείο, μπορεί και να είναι ξύπνοι. Αλλά έχετε μέχρι την 1η του Ιανουαρίου περιθώριο. Facebook, TikTok, όπως το είναι το άλλο, Instagram και Snapchat και όλα τα σχετικά. Αχ, θα μου. Λοιπόν, η Μεγάλη Πέμπτη είναι, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία, αφιερωμένη στην ανάμνηση τεσσάρων γεγονότων, τα οποία περιγράφονται στα Ευαγγέλια και τα οποία συνέβησαν σύμφωνα με τις Ευαγγελικές αναφορές λίγο πριν τη Σταύρωση. Ο μυστικός δείπνος, το ιερό δείπνο του Ιησού με τους 12 Αποστόλους, όπως περιγράφεται στα Ευαγγέλια του Ματθαίου, του Μάρκου και του Λουκά. Ο ιερός νηπτήρας, δηλαδή το πλήσιμο των ποδιών των 12 Αποστόλων από τον Ιησού, όπως περιγράφεται στα Ευαγγέλια του Ματθαίου, του Λουκά και του Ιωάννη. Η υπερφυής προσευχή, δηλαδή η προσευχή του Ιησού προς τον Πατέρα του μετά το μυστικό δείπνο και λίγο πριν τη σύλληψή του, όπως περιγράφεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, και η προδοσία του Ιούδα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του Χριστού, όπως περιγράφεται στα Ευαγγέλια του Ματθαίου, του Μάρκου, του Λουκά και του Ιωάννη. Τα 12 Ευαγγέλια περιγράφουν την πορεία του Ιησού προς το Γολγοθά. Το μυστικό δείπνο, το δάκρυ και την ανθρώπινη αδυναμία στους κήπους της Γεστημανής, την προδοσία από τον Ιούδα, τη σύλληψη, τη δίκη, τα βασανιστήρια και τη Σταύρωση. Το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης τελείται ο εσπερινός της Μεγάλης Παρασκευής μαζί με τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Το βράδυ τελείται όρθρος της Μεγάλης Παρασκευής, στον οποίο αναπαριστάται το θείο δράμα της Σταύρωσης και διαβάζονται τα 12 Ευαγγέλια που περιγράφουν τα γεγονότα από τη σύλληψη έως και την ταφή του Χριστού. Ανάμεσα στο 5ο και στο 6ο Ευαγγέλιο ψάλλεται το αντίφωνο «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου» και ο εσταυρωμένος λιτανεύεται από τους ιερείς. Μετά τη σύλληψή του στο όρος των Ελαιών, ο Χριστός δικάστηκε και καταδικάστηκε από τους αρχιερείς σε μια δίκη που είχε τυπική διαδικασία, αφού οι Φαρισαίοι ήθελαν τον θάνατό του. Επειδή όμως δεν είχαν νόμιμη εξουσία, τον έστειλαν στο Πόντιο Πιλάτο, προκειμένου η καταδικαστική απόφαση να απαγγελθεί από αυτόν, καθώς κατήχε την εξουσία του Ρωμαίου διοικητή της περιοχής. Ο Πιλάτος δεν ήθελε να πάρει την ευθύνη και ζήτησε από το πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο στην αυλή του Πρετορίου να διαλέξει ανάμεσα στον Βαραβά και τον Χριστό για το ποιος θα σωθεί, δίνοντας παράλληλα χάρη για τη γιορτή του Πάσχα. Το πλήθος, οι περισσότεροι συνεργάτες και οπαδοί του Βαραβά, διέλεξαν το θάνατο του Ιησού με Σταύρωση. Από εκείνο το σημείο μέχρι και τη Σταύρωση, ο Ιησούς έζησε τον απόλυτο εξευτελισμό, αλλά και τη χλέβη του πλήθους και των Ρωμαίων στρατιωτών. Αγκαθινό στεφάνι, μαστίγωμα, ε. Σύμφωνα με τις γραφές, ο Ιησούς σταυρώθηκε στις 9 το πρωί, με το μαρτύριό του να κρατάει πάνω στο σταυρό 6 ώρες. Μετά το περάσμα των 12 Ευαγγελίων, στις εκκλησίες ο κόσμος συγκεντρώνει τα λουλούδια, προκειμένου να ξεκινήσει το στόλισμα του επιταφείου, το οποίο θα υποδεχθεί το σώμα του Χριστού τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί. Μεγάλη Πέμπτη θεωρείται η πιο λυπημένη και πένθυμη ημέρα της χριστιανοσύνης. Λοιπόν, να περάσουμε στο σύγχρονο. Έχουν περάσει αρκετές ώρες μετά την έναρξη της υποτιθέμενης εκεχηρίας με το Ιράν και το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σήμερα θα ανοίξουν οι Άγιοι Τόποι των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ. Λέει η εφημερίδα Times of Israel, γράφει ότι η αστυνομία ετοιμάζεται να ανοίξει ξανά τους ιερούς χώρους στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ για προσευχή και δημόσιες συγκεντρώσεις στο πλαίσιο της εκεχηρίας. Χθες, Μεγάλη Τετάρτη, για μας, έτσι, τους Ορθόδοξους, Η διοίκηση εσωτερικού μετόπου χαλάρωσε τις οδηγίες ασφαλείας που ίσχυαν στη διάρκεια του πολέμου, επιτρέποντας δημόσιες συγκεντρώσεις στην Ιερουσαλήμ χωρίς περιορισμούς. Και αναμένεται λοιπόν, μετά την ανακοίνωση, η αστυνομία της περιφέρειας Ιερουσαλήμ να επιτρέψει στους πιστούς και τους επισκέπτες να συγκεντρωθούν στην Παλιά Πόλη από σήμερα το πρωί. Οι Άγιοι Τόποι βρίσκονται στην Παλιά Πόλη, συνοικία του Ανατολικού Τομέα της Ιερουσαλήμ, που έχει καταληφθεί και προσαρτηθεί από το Ισραήλ. Το τείχος των Δακρύων για τους Εβραίους, η Βασιλική του Πανάγιου Τάφου για τους Χριστιανούς και η Πλατεία των Τζαμιών για τους Μουσουλμάνους παρέμειναν κλειστά από την αστυνομία από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου. Η αστυνομία αναφέρει ότι αναμένει μεγάλη συγκέντρωση κόσμου στην Παλιά Πόλη σήμερα και σχεδιάζει να αποστείλει εκατοντάδες αστυνομικούς στην περιοχή. Μένει να τα δούμε όλα αυτά και μένει να δούμε και τι θα γίνει με το Άγιο Φως το Μέγα Σάββατο. Έτσι. Και όλα αυτά στο πλαίσιο της υποτιθέμενης, ξαναλέω, εκεχηρίας, που η οποία κρέμεται από μία κλωστή, η οποία και αυτή η κλωστή ξεφτίζει, η αλήθεια. Αλλά πάντα, χωρίς να... Το έχω ξαναπεί, δεν είναι κάτι καινούριο, που ούτε εντυπωσιακό, ούτε βαθιά φιλοσοφία. Περιμένουμε τα καλύτερα, να γίνουν τα πράγματα, να βελτιωθούν, να γίνουν ανθρώπινα και όχι απάνθρωπο όπως είναι τώρα. Αλλά με τις ευχές δεν λύνονται τα προβλήματα. Δεν λύνονται, δυστυχώς. Μένει να δούμε πώς θα πορευτούμε ως προς την εξέλιξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο και επανερχόμαστε. We'll be right back. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι θα υπάρξουν πολλά κέρδη μόλις ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Πολλά κέρδη, λέει, παιδιά. Λοιπόν, τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά. Μετέδωσε αργά χθες το βράδυ το Ιρανικό δίκτυο Press TV ένα πετρελαιοφόρο, λέει, με σημαία Παναμά. Ανέκρουσε πρίμναν στα στενά του Ορμούζ και επιστρέφει στο Περσικό. Μάλιστα, το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars νωρίτερα είχε μεταδώσει ότι σταμάτησε η διέλευση δεξαμενών όπλων από τα στενά του Ορμούζ μετά την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από το Ισραήλ. Έτσι. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Πολλά τα λεφτά, πολλά τα λεφτά. Κλειστά τα στενά. Λοιπόν. Εγώ δεν θα σας ξεκινήσω από το ότι θα γίνει το Μεγάλο Σάββατο που θα ξεκινήσει, λέει, το πρωί ο πρώτος γύρος συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Θα σας ξεκινήσω από το Λίβανο. Διότι βγήκε χθες ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν και είπε αυτή η συμφωνία που επετεύχθη για τις 15 μέρες για κατάπαυση του πυρός έχει και συμπεριλαμβάνει το Λίβανο. Έχει βγει στο ενδιάμεσο για χθες μιλάω, προχθές μιλάω, ο Λευκός Σίκος και έχει πει ότι το Ισραήλ συμφώνησε στην εκεχηρία. Βγαίνει το Ισραήλ, συμφωνήσαμε στην εκεχηρία του Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Ο Λίβανος δεν συμπεριλαμβάνεται. Πολύ επιφυλακτικός, λέει. Και βγαίνει το πρωί ο Νετανιάχου και λέει θα συνεχιστούν οι επιχειρήσεις κανονικά κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Και μάλιστα η Ισραηλινή κυβέρνηση δεν εμφανίζεται καθόλου διατεθειμένη να αναστείλει τις επιθέσεις. Βέβαια, διεθνείς πιέσεις υπάρχουν, αλλά δεν θέλει να τις σταματήσει. Επιμένει ότι βασικός στόχος των επιχειρήσεων αυτών παραμένει η εξάλληψη της ιτικής οργάνωσης, της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ. Και σας έχω πει, μάθημα μας κάνεις, όχι ρε παιδί μου, αλλά πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τις λέξεις. Δηλαδή, αυτό που έγινε χθες, ιδιαίτερα έντονη στρατιωτική δραστηριότητα στο Λίβανο. Βομβάρδιζε εχθές το Ισραήλ τον Λίβανο ανηλαιώς. Στόχος ήταν ο Ναΐμ Κασέμ, που είναι υψηλό βαθμό στέλεχος της Χεζμπολάχ. Αλλά δεν το πετύχανε. Βομβάρδισαν κτίριο που υποτίθεται ότι ήταν εκεί. Δεν βρισκόταν στο κτίριο αυτό. Αυτό το επιχείρηση αυτή, λένε οι Ισραηλινοί, ότι έφερε την ονομασία αιώνιο σκότος. Και σε αυτό το χρονικό διάστημα, 50 αεροσκάφη έπληξαν περίπου 100 στόχους, συνολικά 160 βόμβες ρίξαν χθες. 100 μέλη της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν, λένε οι πηγές του Ισραήλ. Και παρά την ένταση των επιχειρήσεων, εκτιμούν οι Ισραηλινοί ότι η Χεζμπολάχ διατηρεί ακόμη σημαντικές επιχειρησιακές δυνατότητες. Και τους ανησυχεί αυτό τους Ισραηλινούς. Από την αρχή των επιθέσεων, την έναρξη των πρόσφατων συγκρούσεων, οι απώλειες της οργάνωσης ξεπερνούν τα 1000 μέλη. Αλλά δεν έχει ανακοπεί πλήρως η δράση της. Και λένε οι Ισραηλινοί ότι δεν πρόκειται να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με το Λίβανο, όσο η κυβέρνηση της χώρας δεν είναι σε θέση να ελέγξει τη Χεζμπολάχ. Η κυβέρνηση του Λιβάνου θέλει να ελέγξει τη Χεζμπολάχ, θέλει να σταματήσει όλο αυτό. Πώς θα την ελέγξει? Οι Ισραηλινοί δεν λένε δεν θέλει, λένε δεν είναι σε θέση να ελέγξει τη Χεζμπολάχ. Και βεβαίως υπάρχει πάντα το εσωτερικό μέτωπο, στο οποίο ο Νετανιάχου βρίσκεται αντιμέτωπος με έντονη κριτική από την αντιπολίτευση, τη δική του, τόσο για τη διαχείριση της κρίσης με το Ιράν, όσο και για τις επιχειρήσεις στο Λίβανο, ειδικά υπό το ενδεχόμενο διακοπής τους. Και λένε οι εκτιμήσεις Ισραηλινών αναλυτών ότι η Χεζμπολάχ ενδέχεται να συνεχίσει να εξαπολύει επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ, τουλάχιστον στο φθινόπωρο, διατηρώντας ένα επικίνδυνο μέτωπο ενεργό στην περιοχή. Απρίλιο έχουμε, θυμίζω. Γιατί μέσα στο πανικό της έντασης των επιχειρήσεων, έτσι, μπορεί να ξεχνάμε τι μήνα έχουμε. Μέχρι το φθινόπωρο. Το Ισραήλ προσπαθεί να φτιάξει ζώνη ασφαλείας στα σύνορα με το Λίβανο. Έχει προωθηθεί στο έδαφος του Λιβάνου κτλ. Και τώρα δείτε λίγο πώς το πάνε μέχρι το φθινόπωρο. Έχουμε μπροστά μας πολλούς μήνες μέχρι τότε. Η αιματοχυσία που προκάλεσαν οι Ισραηλινές επιθέσεις χθες στο Λίβανο είναι φρικιαστική, δήλωσε ο ύπατος αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να συμβάλλει στον τερματισμό αυτού του εφιάλτη που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το όνομα του ύπατου αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι Faulkner Turk. Καταδίκασε τις επιθέσεις και είπε ότι ο αριθμός των νεκρών και των δραματιών είναι αποτρόπαιος. Μια τέτοια σφαγή, λέει, Λίγες ώρες μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός με το Ιράν δεν τη χωρά ο νους. Ασκεί τεράστια πίεση σε μια εύθραυστη ειρήνη, την οποία οι πολίτες έχουν τόσο απεγνωσμένα ανάγκη. Και στη δήλωσή του, ο Τούρκ λέει ότι έχουν αναφερθεί μαζικές απώλειες και τα νοσοκομεία έχουν κατακλειστεί. Και ομάδα του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που βρέθηκε στον τόπο μίας από τις επιθέσεις στη Βηρυτό, περιέγραψε σκηνή καταστροφής, πτώματα ανάμεσα στα ερείπια, φανταστείτε τώρα. Το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο ορίζει σαφώς ότι οι άμαχοι και οι υποδομές που χρησιμοποιούνται από πολίτες πρέπει να προστατεύονται, δηλώνει ο υπατοσαρμοστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ότι κάθε επίθεση πρέπει να συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, τη διάκριση, την αναλογικότητα και τη λήψη προφυλάξεων για την προστασία των αμάχων. Τους είπε ο Ισραηλινός στρατός προχθές, απομακρυνθείτε στην Τύρο, δεν τα λέγαμε. Στο Νότιο Λίβανο τους είπε φύγετε και μην ξαναγυρίσετε εδώ γιατί θα βομβαρδίσουμε. Δεν είναι αυτό ανθρωπιστικό? Αυτές οι αρχές, λέει, η ΟΗΕ τα λέει αυτά, οι θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, δεν είναι διαπραγματεύσιμες και πρέπει πάντα να γίνονται σεβαστές ανεξάρτητα από τις περιστάσεις μιας ένοπλης σύγκρουσης. Πρέπει να διεξαχθούν άμεσες και ανεξάρτητες έρευνες για όλες τις φερόμενες παραβιάσεις και οι υπεύθυνοι να παραπενθούν στη δικαιοσύνη. Ο πόλεμος ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου. Ο Λίβανος εμπλέχτηκε στον πόλεμο στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από την Τεγεράνη, άρχισε να εκτοξεύει ρουκέτες προς το Ισραήλ για να εκδικηθεί τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεΐ, του πατέρα του Μοτζαμπά Χαμενεΐ, ο οποίος είναι τώρα Αγιατολλάχ. Ο Τούρκ καταδίκασε επίσης τις επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους της Χεζμπολάχ στο Βόρειο Ισραήλ και προέτρεψε αμφότερα τα μέρη να σταματήσουν αμέσως. Εκτοπισμένοι πάνω από 1.200.000 ναι, έχουν εκτοπιστεί λόγω της σύγκρουσης και των βομβαρδισμών και της χερσαίας εισβολής στο Νότο. Η κλίμακα, λέει ο ΙΕ, τέτοιων ενεργειών, σε συνδυασμό με δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων που υποδηλώνουν πρόθεση να καταλάβουν ή ακόμη και να προσαρτήσουν τμήματα του Νότιου Λιβάνου, είναι βαθιά ανησυχητική. Και η διεθνής κοινότητα πρέπει να δράσει. Οι προσπάθειες για την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή θα παραμείνουν ατελείς όσο ο λαός του Λιβάνου ζει υπό συνεχή πειρά και το φόβο περισσότερων επιθέσεων και εκτοπίζεται βία. Στη Βηρυτό είναι η επισταλμένη της ΕΡΤ, του ΕΡΤ News, για Δαμαντία Λιόλιου. Και ανέφερε χθες, κατέγραψε χθες, μετέδωσε χθες, ότι η Βηρυτός βίωσε την πιο αιματηρή ημέρα από την έναρξη των εχθροπραξιών. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου κάνει λόγο για 186 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Εκατοντάδες. Όχι, με συγχωρείτε, 182 νεκρούς και 890 τραυματίες. Βομβαρδίσαν τα πάντα. Δεν είπαμε τον διοικητή της Χεζμπολάχ που δεν τον πέτυχαν. Αυτό το κτίριο βομβάρδισαν και σημειώθηκαν επίσης 2 νέα χτυπήματα χθες το απόγευμα σε ένα γερμό σε όλη την πόλη. Φανταστείτε τώρα να έρχεται ο πύραυλος, να χτυπάει τις πολυκατοικίες, να χτυπάει τα κτίρια, να πετύχει έναν, σκοτώνει 20, σκοτώνει 30, σκοτώνει 40, σκοτώνει 50, έτσι. Ο πρόεδρος του Λιβάνου κάλεσε σε άμεση αποκλιμάκωση και λέει ότι η συνεχιζόμενη επιθετικότητα υπονομεύει κάθε προσπάθεια διαπραγμάτευσης και πρέπει να συμμετάσχει, λέει, και ο Λίβανος στις σχετικές συνομιλίες. Τα νοσοκομεία της πόλης, τα νοσοκομεία του Λιβάνου, του Βηρυτού, με συγχωρείτε, έχουν φτάσει στα όρια τους. Οι υγειονομικές αρχές προσπαθούν να διαχειριστούν τη διαθεσιμότητα κλινών. Δεν υπάρχουν κρεβάτια, παιδιά. Η κατάσταση είναι τραγική. Προσπαθούν τώρα να κατευθύνουν τραυματίες σε μονάδες που μπορούν να ανταποκριθούν. Ζητούν αίμα. Έχει γίνει επίγουσα, έχει απευθυνθεί επίγουσα έκκληση για αιμοδοσία. Αυξάνονται δραματικά οι ανάγκες. Σκοτώνουν μωρά. Ένα κοριτσάκι, 1,5 έτους. Ένα από τα πάρα πολλά θύματα. Στο Κεντρικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης. Οριακή η κατάσταση. Θα σας πω και τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μεγάλη Πέμπτη. Πάμε να ακούσουμε, παρακαλώ. Αυτά γίνονται στο Λίβανο και σήμερα, που είναι η πιο θλιμμένη ημέρα της Ορθοδοξίας, με τα πάθη του Χριστού να κορυφώνονται. Και θα πάτε στην εκκλησία, δεν θα πάτε? Θα πάτε. Όσοι πάτε, και δικαίωμά σας είναι. Όσοι δεν πάτε, επίσης δικαίωμά σας είναι. Την ώρα λοιπόν που θα είναι σε εξέλιξη όλη αυτή η θαυμάσια λειτουργία και η θλιβερή και τα λοιπά. Θέλω λίγο, λίγο. Εκτός από το τι καιρό θα κάνει το Πάσχα, που έχουμε ξεκινήσει να το σκεφτόμαστε και να το κουβεντιάζουμε από την καθαρά Δευτέρα, τι καιρό θα έχει το Πάσχα και πόσο έχει τα αρνή, που και αυτό σημαντικό είναι. Άμα δεν έχεις λεφτά να πάρεις τα αρνή, σημαντικό είναι. Θέλω λοιπόν λίγο να σκεφτούμε το τι γίνεται στους πολέμους που είναι σε εξέλιξη και στον τρόπο που λειτουργούν οι άνθρωποι θεωρώντας ότι είναι οι, πώς να το πω τώρα, οι αρχηγοί των πάντων. Σε όλα αυτά, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος αναμένεται να ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στις συνομιλίες που ενδεχομένως που προγραμματίζεται, που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν με το Ιράν το Σάββατο, δήλωσε χθες ότι εναπόκειται στην Ιρανική ηγεσία να αποφασίσει αν θέλει η εκεχηρία να καταρρεύσει εξαιτίας του Λιβάνου. Γιατί το Ιράν έχει πει και ο Λίβανος να συμπεριληφθεί στην εκεχηρία. Προφανώς τους πούνε, προφανώς δεν ξέρω, δεν είμαι μπροστά, που να ξέρω τι θα πω, υποθεί. Υποθέτω όμως ότι μία από τις πιέσεις θα είναι να συνεχιστεί η εκεχηρία, αν πείτε ότι θέλετε και το Λίβανο να συμπεριληφθεί για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, θα έχουμε θέμα. Αυτό δείχνει οι δηλώσεις του Βάνς. Εσείς καταλαβαίνετε κάτι άλλο? Αν το Ιράν λέει θέλει να καταρρεύσει αυτή η διαπραγμάτευση εξαιτίας των συγκρούσεων στο Λίβανο, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ουδέποτε δήλωσαν ότι αυτές αποτελούσαν μέρος της εκεχηρίας τη 2 εβδομάδων, είναι δική τους επιλογή. Και μετά λέει το επόμενο. Πιστεύουμε ότι θα ήταν ανόητο, αλλά είναι η δική τους επιλογή. Να ξέρουμε πώς θα πορευτεί αυτή η κατάσταση. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το Ισραήλ είχε προσφερθεί να συγκρατηθεί λίγο στο Λίβανο. Και να πούμε ότι η κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις για το Ιράν, όπως διατυπώνεται στο σχέδιο των 10 σημείων που αποτελεί βάση της εκεχηρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το είπε ο Ιρανός Πρόεδρος χθες το βράδυ. Και τη συνέχιση των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο κατήγγειλε νωρίτερα και ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, κάνοντας λόγο για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας. Και βγαίνει ο Βάνς και λέει δεν είναι, παιδιά, κάτι δεν καταλάβατε καλά. Υπήρξε μια παρανόηση από την Ιρανική πλευρά. Θεωρώ, λέει, ότι οι Ιρανοί νόμιζαν ότι ο Λίβανος συμπεριλαμβανόταν στην εκεχηρία, αλλά κάτι τέτοιο δεν ίσχυε. Δεν δώσαμε, λέει, τέτοια υπόσχεση. Με αυτές τις συνθήκες και με αυτή την φρασιολογία και με αυτό το σκεπτικό πηγαίνουν στις διαπραγματεύσεις που ενδεχομένως να ξεκινήσουν το Μεγάλο Σάββατο για μας Ορθόδοξους. Καταλαβαίνετε, έτσι. Διότι πρέπει να έχουμε μια εικόνα του, πώς να το πω τώρα, πώς το έχει ο καθένας στο μυαλό του. Ας πούμε, χθες τις πρώτες πρωινές ώρες, γύρω στις 6 παρά, που βγήκε μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο ο Τραμπ, είχε πει είναι σπουδαία, κερδίσαμε, νικήσαμε κτλ. Με την εκεχηρία αυτή, και είναι θαυμάσια τα νέα και όλα τα σχετικά, και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Πιστεύω ότι θα υπάρξει, πώς να το πω τώρα, με το εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν, ότι θα φερθούν πολύ καλά οι Ιρανοί. Μετά είπε ότι αλλιώς δεν θα συμφωνούσα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας εχθές είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί το σχέδιο μέσα λέει δικαίωμα του Ιράν είναι να απεμπλουτίζει ουράνιο. Μετά λέει, το διάβασε καλά ο Τραμπ, λέει δεν ίσχυε αυτό. Εγώ δεν συμφωνώ. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Επίσης, επειδή λέμε για τις, πόσες λέμε, τις διαπραγματεύσεις που θα ξεκινήσουν, που τίθεται το Σάββατο. Ο, και σας είπα, κατ' ο πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, δήλωσε μέσω ανάρτησης στο X ότι τρεις ρήτρες της Ιρανικής πρότασης έχουν παραβιαστεί πριν ακόμα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Σε αυτές περιλαμβάνει αυτό που ο Καλιμπάφ είναι το όνομά του, χαρακτήρισε ως συμφωνία, την οποία ο πρωθυπουργός του Πακιστάν είπε ότι περιλαμβάνει το Λίβανο. Επίσης ανέφερε ο Καλιμπάφ ότι η ντρόουν εισέβαλε στον Ιρανικό εναέριο χώρο με σαφή παραβίαση της ρήτρας που απαγορεύει τέτοιες παραβιάσεις. Το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό ουρανίου, έτσι. Τώρα λέει η ίδια η εφαρμόσιμη βάση έχει, για διαπραγματεύσεις έχει παραβιαστεί ανοιχτά και σαφέστατα. Και σε μια τέτοια κατάσταση, μια διμερής κατάπαυση του πυρός, οι διαπραγματεύσεις είναι παράλογες. Εκεί απαντάει ο J.D. Vance. Σε αυτά απαντάει. Εμείς δεν είπαμε. Εσείς λάθος καταλάβατε. Χθες ο Λευκός Οίκος είχε δηλώσει ότι το αίτημα του Τραμπ να σταματήσει το Ιράν κάθε εμπλουτισμό ουρανίου παραμένει μια κόκκινη γραμμή. Και σε όλο αυτό το περιβάλλον πηγαίνουν οι πλευρές για διαπραγμάτευση. Ποιο είναι τώρα το θέμα? Ότι... να σας πω και κάτι άλλο, γιατί είναι σημαντικό, θα ήθελα. Θα είναι και στο Ισλαμαμπάντ που θα πάνε, στο Πακιστάν θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις, εκεί θα συναντηθούν. Θα είναι και ο Στίβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, και θα είναι και ο Κούστνερ, ο γαμπρός του. Αυτός που θα κάνει ριβιέρα τη Γάζα. Εννοώ που ήταν η ιδέα δική του, αυτό εννοώ. Θα είναι και εκεί. Και για να είμαστε έτσι to the point, που λένε και οι φίλοι μας οι Αγγλοσάξονες, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι μίλησε με τον Ιρανό πρόεδρο τον Μπεζεσκιάν και με τον Αμερικανό πρόεδρο τον κύριο Τραμπ και τους είπε ο Μακρόν ότι η απόφασή τους να αποδεχθούν την κατάπαυση του πυρός ήταν η καλύτερη δυνατή. Και ξέφρασε την ελπίδα του και ο Μακρόν, ελπίζει και ο Μακρόν, ότι η εκεχηρία θα γίνει πλήρως σεβαστή από κάθε μία από τις εμπόλεμες πλευρές σε όλες τις περιοχές της αντιπαράθεσης, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Επίσης είπε ότι οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των χωρών πρέπει να αντιμετωπίζει τις ανησυχίες που εγείρονται από τα ιρανικά προγράμματα πυρηνικών και βαλιστικών πυράβλων, γιατί ξεκίνησε ο πόλεμος, καθώς και την περιφερειακή πολιτική της χώρας και τις ενέργειές της που παρεμποδίζουν την αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς. Επίσης, γιατί συνεχίζονται οι αντιδράσεις από τον Τεχεράν. Η Τεχεράν απειλεί ότι δεν θα πάει το Σάββατο στο Ισλαμαμπάντ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο στο οποίο η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου δηλώνει στους δημοσιογράφους ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται και λέει: αν αυτό δεν είναι άλλη μια περίπτωση πρόωρης αθέτησης των όρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε τι είναι? Τι ώρα είναι? Παρά 10, Πάμε να ακούσουμε κάτι, να πάρετε μια ανάσα και επανερχόμαστε.
So cool. I
Ισραήλ που έχει βομβαρδίζει και τη Γάζα, που και εκεί έχει και κυρία, έτσι, 4 νεκροί χθες. Για να ξέρουμε. Λοιπόν, και στη Δυτική Όχθη, ναι, χτυπάει, μάλιστα, ωραία. Λέει λοιπόν ο Ισραηλινός στρατός, τα μέτωπα είναι πολλά. Λέει ότι τα χτυπήματα στο Λίβανο, θα, όσο η Χεζμπολά συνεχίζει να απειλεί τους πολίτες μας, θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε δράση εναντίον της στο Λίβανο. Μη φανταστεί κάποιος ότι υποστηρίζουμε εδώ τη Χεζμπολά. Έτσι. Να το ξεκαθαρίσω, γιατί μερικές φορές γίνονται παρεξηγήσεις. Λοιπόν, θα συνεχίσουν να χτυπάνε. Ο Νετανιάχου είπε ότι τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου στο Ιράν θα απομακρυνθούν είτε μέσω συμφωνίας είτε δια της βίας. Και επίσης έχουμε, είπαμε, κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, Γάζα, Λίβανο, Ιράν. Έτσι, μάλιστα. Και στο Λίβανο σήμερα έχουν κηρύξει ημέρα εθνικού πέθους μετά τις Ισραηλινές επιθέσεις, με τους δεκάδες νεκρούς και τους εκατοντάδες τραυματίες. Και ζητούν από το Λίβανο, το πρωθυπουργός του Λιβάνου είπε ότι είναι σε εξέλιξη η διπλωματική προσπάθεια με στόχο να κινητοποιήσουν όλους τους πολιτικούς και διπλωματικούς πόρους του Λιβάνου για να σταματήσει η Ισραηλινή φωνική μηχανή. Αυτό είναι, παιδιά, το πλαίσιο το γενικό μέσα στο οποίο κινείται όλη αυτή η ιστορία που λέγεται κατάπαυση του πυρός για 14 ημέρες, για 2 εβδομάδες. Και περιμένουμε, βέβαια, και τι θα γίνει, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Από χθες το βράδυ ο Ελλάδος έχει ξεκινήσει, διότι ο Τραμπ απειλεί να εγκαταλείψει την Ατλαντική Συμμαχία. Έτσι. Θα δούμε τι θα προκύψει και από εκεί. Θα την εγκαταλείψει τη Συμμαχία ή όχι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέχουν κεντρικό στρατιωτικό ρόλο στο ΝΑΤΟ μετά την ίδρυσή του το 1949, αλλά απέσπασαν πέρσι τη σύμφωνη γνώμη των άλλων μελών της Συμμαχίας για ισχυρή αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 2035. Και τώρα πάει ο Ρούτε, ο οποίος πρέπει να αξιοποιήσει την προσωπική του σχέση με τον Τραμπ σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις σκληρές επικρίσεις για τον οργανισμό του οποίου ηγείται. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, παρακαλώ, θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας, αλλά θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ, στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Μεγάλης Πέμπτης.
Sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. I just can't believe the loveliness of loving you.
I just can't believe it's true.
I just can't believe the wonder of this feeling too.
I just can't believe it's true.
Sugar.
Sweetness over me,
pour your sweet.
News Radio 105,8.
And Alderaan's not far away, it's California. earthquake's out to a girl's guitar. They're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from
και 11 πρώτα λεπτά. Είμαστε και είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Μεγάλης Πέμπτης. Να πω καλημέρες και καλησπέρες και στη Σοφία και στην Πολίνα και στο Λολο. Γεια σου Λολοπρόβατο. Καλό Πάσχα να έχουμε. Καλή Ανάσταση λέει σε όλους, λέει το Λολοπρόβατο, και σε όλα τα επίπεδα. Αμήν. Αμήν. Λοιπόν, έχει βγει Wall Street Journal και λέει ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει σχέδιο αναδιάταξης αμερικανικών στρατευμάτων εντός του ΝΑΤΟ με στόχο να τιμωρηθούν χώρες που θεωρεί ότι δεν υποστήριξαν επαρχώς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στον πόλεμο με το Ιράν. Λέει η εφημερίδα ότι αυτό το λέει, το δηλώνει αξιωματούχος της αμερικανικής διοίκησης. Τώρα θα μου πεις, ρώτησε τις χώρες του ΝΑΤΟ πριν εξαπολύσει την επίθεση κατά του Ιράν? Όχι. Τέλος πάντων, το σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά αμερικανικών στρατευμάτων από κράτη-μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας που κρίθηκαν μη συνεργάσιμα στη διάρκεια της πολεμικής επιχείρησης κατά του Ιράν προς χώρες που επέδειξαν μεγαλύτερη στήριξη στην αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία. Λέει το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας. Κυκλοφορεί, λέει, τις τελευταίες εβδομάδες αυτό το σχέδιο στους κόλπους της κυβέρνησης, συγκεντρώνει υποστήριξη από ανώτερους αξιωματούχους, αλλά βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και αποτελεί μία από τις επιλογές που εξετάζει ο Λευκός Οίκος για την αντιμετώπιση της τάσης ορισμένων Ευρωπαίων συμμάχων. Καταδεικνύοντας το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ Ουάσιγκτον και ευρωπαϊκών πρωτεύουσων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν περίπου 84.000 στρατιώτες σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ο αριθμός βέβαια μεταβάλλεται ανάλογα με στρατιωτικές ασκήσεις και περιοδικές αναπτύξεις δυνάμεων. Και οι αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη αποτελούν βασικό κόμβο των παγκόσμιων στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και συμβάλλουν και στην οικονομία των χωρών υποδοχής μέσω επενδύσεων. Επίσης, οι βάσεις στην Ανατολική Ευρώπη λειτουργούν αποτρεπτικά έναντι της Ρωσίας, μην ξεχνιόμαστε. Ερωτήθηκε ο Λευκός Οίκος, αρνήθηκε να σχολιάσει το περιεχόμενο της πρότασης. Ποιες χώρες θα επηρεαστούν? Ναι, εντάξει. Ορισμένα κράτη-μέλη έχουν προκαλέσει τη δυσαρέσκεια λέει, του Τραμπ μετά την επιστροφή της στην εξουσία, διότι αντιτέθηκαν στον πόλεμο με το Ιράν. Η Ισπανία, η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ που δεν έχει δεσμευτεί να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ, να θυμίσουμε ότι έχει απαγορεύσει τη χρήση του ουρανίου χώρου της από αμερικάνικα αεροσκάφη που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατά της Τεχεράνης. Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης εκφράζουν δυσαρέσκεια προς τη Γερμανία, διότι οι κορυφαία στελέχη της άσκησαν κριτική στον πόλεμο. Σου λέει πώς, είπε ο Τραμπ, ναι, και εσύ ασκείς κριτική, ποιος είσαι? Αντιλαμβάνεστε. Παρά το γεγονός ότι η χώρα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κόμβους στήριξης αμερικανικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή. Η Ιταλία επίσης εμπόδισε προσωρινά τη χρήση αμερικανικής αεροπορικής βάσης στη Σικελία. Η Γαλλία επέτρεψε τη χρήση βάσης στα νότια, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι εκεί θα προσγειώνονταν αεροσκάφη που δεν συμμετείχαν σε επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Για να δούμε. Πέρα από την αναδιάταξη δυνάμεων στρατευμάτων, λέει Wall Street Journal, το σχέδιο ενδέχεται να περιλαμβάνει και το κλείσιμο αμερικανικής βάσης σε τουλάχιστον μία ευρωπαϊκή χώρα. Η Ισπανία θα είναι, λέει, η Γερμανία. Αντίθετα, λέει το δημοσίευμα, επαναλαμβάνω, χώρες που θεωρούνται πιο υποστηρικτικές, όπως η Πολωνία, η Ρουμανία, η Λιθουανία και η Ελλάδα, ενδέχεται να υποφεληθούν από την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας. Τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης, άλλωστε, συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων με τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες στο ΝΑΤΟ. Και ήταν από τα πρώτα που δήλωσαν πρόθυμα να συμμετάσχουν σε διεθνή αποστολή για την επιτήρηση των στενών του Ορμούζ. Ένα παράδειγμα. Η Ρουμανία, μετά την έναρξη του πολέμου, ενέκρινε άμεσα αιτήματα των ΗΠΑ για χρήση των βάσεών της από την Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Αυτό, ξαναλέω, το αναφέρει η Wall Street Journal. Και τώρα που είπαμε για βάσεις και για Ρωσία, αμερικανικές βάσεις εννοώ έτσι, για Ρωσία, ο Ζελένσκι, ο Ουκρανός Πρόεδρος, χαιρέτησε χθες την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν και λέει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να ανταποκριθεί με τον ίδιο τρόπο αν η Μόσχα παύσει τα πλήγματα στην Ουκρανία. Δεν τα έχει παύσει τα πλήγματα στην Ουκρανία, τα συνεχίζει η Ρωσία. Ε, ναι. Επίσης, ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών είχε καλέσει την Ουάσιγκτον να ασκήσει πιέσεις στη Μόσχα για να εξασφαλιστεί μια κατάπαυση του πυρός και να τελειώσει ο πόλεμος που παίρνεται πάνω από 4 χρόνια, εκτιμώντας ότι η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν έδειξε ότι η αμερικανική αποφασιστικότητα αποφέρει καρπούς. Θα δείξει. Έχουμε και το Σάββατο μπροστά μας, έτσι. Θα γίνει στο Πακιστάν με τις διαπραγματεύσεις. Η Μόσχα πάντως συνεχίζει τις επιθέσεις στο πεδίο της μάχης, απορρίπτει την πιθανότητα να γίνει ειρηνική συμφωνία. Διότι σου λέει, κυρία, διότι σου λέει θα έδινε στο Κίεβο την ευκαιρία να ενισχύσει την άμυνά του. Πρέπει, λέει, πριν σταματήσουν οι μάχες να γίνουν οι συμφωνίες με την Ουκρανία. Καταλαβαίνετε. Επίσης, το Κρεμλίνο, το οποίο χαιρέτησε τη κατάπαυση του πυρός ΗΠΑ Ιράν, λέει ότι η Ρωσία ελπίζει ότι οι ΗΠΑ θα έχουν τώρα το χρόνο, σου λέει, αφού τελειώσανε με αυτό το μέτωπο, και την ευκαιρία για να επαναλάβουν τις τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία. Έτσι, αυτό είναι καλό. Καλό είναι. Να θυμίσω για κάτι άλλο, γιατί μπορεί να μην το ακούσατε ή να το ακούσατε και να το ξεχάσατε, γιατί έχουμε σε εξέλιξη την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ότι η Ρωσία ζητάει από την Ουκρανία να παραδώσει το υπόλοιπο του Ντομπάς, Ντονέτσκ, Λουχάνσκ. Έτσι, το Κίεβο λέει εμείς που δεν παραδίδουμε εδάφη. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, η κυρία Ζαχάροβα, δήλωσε χθες ότι οι χώρες της Βαλτικής πρέπει να αντιληφθούν τους κινδύνους που διατρέχουν. Προσέξτε τώρα, τι ωραία. Διπλωματική γλώσσα, παιδιά. Τους κινδύνους που διατρέχουν αν επιστρέψουν σε ουκρανικά μη επαδρομένα αεροσκάφη να διασχίσουν τον ενέργειο χώρο τους για να επιτεθούν σε στόχους στη Ρωσία. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Όλα θαυμάσια. Όλα θαυμάσια. Και είχαμε και τι είχαμε, μισό λεπτό. Διότι πρέπει να... Πού είναι η κυχηρία αυτή, καταλαβαίνετε. Ναι, εχθροπραξίες συνεχίζονται. Και μάλιστα είχαμε χθες μία επίθεση σε κόμβο ενεργειακό στρατηγική σημασία στη Σαουδική Αραβία, έτσι. Και τώρα βγαίνουν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και λένε ότι το Ιράν πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκάλεσαν οι επιθέσεις του σε κράτη του κόλπου. Και θα ζητάνε και διευκρινήσεις για τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Έτσι. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Μέσα σε όλα αυτά, ο Λευκός Οίκος, την ώρα που η κυχηρία, είπαμε, κρέμεται από μια κλωστή η οποία ξεφτίζει, μακάρι να βρεθεί τρόπος να λειτουργήσει όλο αυτό, τι ανήρτησε. Λίγο λοιπόν αφότου το Ιράν απείλησε να σπάσει τη συμφωνία κεχηρίας αν δεν σταματήσουν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ παραμένει μετέωρη, είναι κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις στο Λίβανο, λένε οι Ιρανοί, δεν τα ανοίγουμε. Ο Λευκός Οίκος λοιπόν ανήρτησε μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ, χαμογελαστού, ο οποίος επιδίδεται σε μια ηρωνική χειρονομία σιωπής. Η φωτογραφία φέρει το μήνυμα No Panicans. Θα μου πεις τι είναι το Panican. Ναι, είναι ένας όρος ο οποίος επινοήθηκε πέρσι από τον Τραμπ, αναφερόμενο σε όσους πανικοβλήθηκαν από την αντίδραση της χρηματιστηριακής αγοράς στους εμπορικούς δασμούς που επέβαλε και διαδόθηκε μετέπειτα από τους υποστηρικτές του. Βέβαια, τόσο σπουδαία είναι αυτός ο όρος, σπουδαίος. Το περιοδικό Time είχε αναφερθεί στον όρο Panican, εξηγώντας ότι ο όρος χρησιμοποιείται πλέον συχνά από τους υποστηρικτές του MAGA. MAGA, όχι ο MAGAS, είναι το Make America Great Again, αυτό είναι MAGA. Από τότε που ο Τραμπ, λέει, επινόησε δημοσίως τη φράση τον Απρίλιο του 25, αμέσως μετά την ανακοίνωση των αμοιβαίων δασμών του κατά τη λεγόμενη μέρα της απελευθέρωσης. Θυμάστε του δασμούς που έβαζε τότε. Ναι. Και προκάλεσαν πανικό και φόβους για ύφεση, μάλιστα. Ο Τραμπ, όπως έχει κάνει πολλές φορές και έκτοτε απέρριψε τις επικρίσεις, προέτρεψε τους Αμερικανούς να μην είναι πάνικαν. Να μην είναι. Ναι. Θέλω να πω, να πω και τα πασχαλινά, γιατί ο κόσμος καίγεται. Μην ρίξει 7 ψυχάλες και δεν ψήσει το αρνί. Βάλτε πρώτα το τραγούδι, Νίκο. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, παρακαλώ. Και θα σας τα πω αναλυτικότατα. Αναώρα. πού θα ψυχαλύσει, πού θα έχει, που, τα πάντα. Πάμε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Είναι τώρα ξεκινήσαμε. Τελειώσαμε το Πάσχα και πιάσαμε τι θα γίνει την Πρωτομαγιά. Δεν υπάρχουμε. Δεν υπάρχουμε. Είμαστε εντάξει. Τώρα, σας είπα, για το Πάσχα ξεκινήσαμε. Μόλις έπιασε εκεί γύρω στα μέσα του Φλεβάρι, ξεκίνησε. Τι καιρό θα έχει το Πάσχα? Αχ, λοιπόν, θα σας τα πω τώρα εγώ, να καθησυχαστείτε. Λοιπόν, ο καιρός λέει για την Κυριακή του Πάσχα, πρώτο ο Θεός να είμαστε καλά, δείχνει να μην επηρεάζεται τελικά από τη μικρή επιδείνωση που θα σημειωθεί σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Σήμερα θα κάνουν την εμφάνισή τους βροχές με μία αστάθεια να επικεντρώνεται στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Αλλά δεν θα έχουμε προβλήματα, έτσι. Οι βροχές θα απασχολήσουν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα τις περιοχές και θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Καλά, μην φανταστεί τίποτα παγετούς. Θα πέσει η θερμοκρασία. Οι θάλασσες θα είναι καλές. Τακτοπλοϊκά εισιτήρια δεν λέγανε ότι πήραν φωτιά και αυτά. Χαμός γίνεται. Τέλος πάντων, μπράβο, καλό είναι αυτό. Για τη Μεγάλη Παρασκευή θα έχουμε, λέει, περισσότερη συννεφιά, είναι θέμα αυτό, και περισσότερες βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Δεν φαίνεται να επηρεάζεται η περιφορά του επιταφείου για το βράδυ, διότι το απόγευμα θα έχει αστάθεια. Τώρα πώς γίνεται, κάθε Μεγάλη Παρασκευή, στην ώρα του επιταφείου, να ρίχνει ψυχάλες, δεν έχω καταλάβει πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το Μεγάλο Σάββατο θα έχουμε περιορισμένη αστάθεια με πολύ λίγα φαινόμενα στα ανατολικά και στα νότια. Αλλά κοιτάξτε τώρα, θέλω να είστε προετοιμασμένοι για το ενδυματολογικό σας. Το βράδυ της Ανάστασης οι βοριάδες θα δίνουν μία αίσθηση ψύχρας. Τώρα δεν είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, η ψύχρα που θα έχει την Ανάσταση, πείτε μου. Για την Κυριακή του Πάσχα είπαμε, ρεπετασιόν, θα έχουμε ηλιοφάνεια και θα φτάσουμε και 22 βαθμούς. Στα νησιά θα έχει 20. Λοιπόν, εδώ η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, κυρία Νικολέτας Γιακοπούλου, είπε ότι το Μεγάλο Σάββατο αναμένεται μικρή ενίσχυση της αστάθειας με τοπικές μπόρες, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένης διάρκειας, όμως, προσέξτε, την ώρα της Αναστάσεως, στις περισσότερες περιοχές, οι βροχές θα έχουν υποχωρήσει. Όμως, θα έχει την ψύχρα, τη σχετική του, δηλαδή γύρω στους 10 με 12 βαθμούς, στα ορεινά σου λέει θα καταγραφούν ακόμη και μονοψήφιες τιμές. Τι καταλαβαίνουμε, πρέπει να έχουμε μαζί μας μπουφάν. Το ξέρουν οι άνθρωποι που ζουν στα ορεινά, που ζουν σε περιοχές που έχει δροσιά σχετική και κρύο και ψυχρούλα, πώς θα αντιθούνε. Αλλά λέμε, κάπως να είμαστε προετοιμασμένοι. Λοιπόν, και για την Κυριακή λοιπόν του Πάσχα που θα ψήσετε τέλος πάντων, τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν σε ήπιες και ανεξιάτικες συνθήκες. 16 με 18 βαθμούς λέει, τοπικά και λίγο ψηλότερα. Αν πέσει μια ψυχάλα μπορεί να πέσει. Εντάξει. Οι συνθήκες, εν κατακλείδη, θεωρούνται ευνοϊκές για τις υπαίθριες δραστηριότητες και το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία. Θέλω να έχετε στοχοπροσήλωση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το ψήσιμο ταρνιού, κατσικιού, δεν ξέρω τι ψήνει ο καθένα. Κορέτσι, πληράτερα, δεν ξέρω. Αυτό είναι, παιδιά, το βασικό. Λες και άμα έριχνε βροχή θα γινόταν κάτι της. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Αυτά είναι. Που είναι τα ακτοπλοϊκά και τα λοιπά και οι βενζίνες έχουν ανέβει και όλα τα σχετικά. Τώρα με την εγκυρία θα πέσει. Θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων. Οπότε θα τα δούμε στην τσέπη μας τις υποχωρήσεις των τιμών. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Πάνω από 60.000 οχήματα έφυγαν χθες από την Αθήνα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έκανες για 500 μέτρα μία μισή ώρα να περάσεις. Όχι, ήταν λίγο πιο ανοιχτή η δρόμη. Η αλήθεια είναι. Εγκαταλείπουν λοιπόν την πρωτεύουσα οι Αθηναίοι, τέλος πάντων οι κάτοικοι των Αθηνών, για τις διακοπές του Πάσχα. Τώρα σήμερα που είναι Μεγάλη Πέμπτη, έτσι, Μεγάλη Παρασκευή πια, σιγά σιγά να προλάβουμε και τους επιτάφιους. Δεν μπορεί να φύγεις Μεγάλη Παρασκευή απόγευμα, πότε θα προλάβεις τον επιτάφιο στον τόπο καταγωγής, στον τόπο που θες να πας να εκδράμεις. Πρέπει να φύγεις από σήμερα, από είναι Μεγάλη Πέμπτη. Και με Μεγάλη Παρασκευή τα μαγαζιά μετά την αποκαθήλωση ανοίγουν. Μία ώρα δεν ανοίγουν τα καταστήματα. Λοιπόν, λένε οι πληροφορίες λοιπόν ότι από το κλινόν Άστι, χθες αναχώρησαν πάνω από 60.000 οχήματα. 34.000 οχήματα πέρασαν από την Ελευσίνα και από τα διόδια των Αφιδνών άλλα 27.124. Καλά, μέχρι μια συγκεκριμένη ώρα, τώρα θα είναι περισσότερα. Επίσης, επειδή είναι ακριβό είναι ακριβά τα καύσιμα, εκείνο που με εντυπωσιάζει είναι το εξής. Θα μου επιτρέψετε να το πω. Αυτή που σου λέει δεν έχω, θα πάρει αυτός που δεν έχει, θα πάρει το κτέλ. Θα το πάρει το κτέλ. Για να πας στο νησί, με το λεωφορείο δεν μπορείς να πας. Έτσι. Κολυμπώντας δεν μπορείς να πας, θα πάρεις το καράβι. Άλλο σου λέει το άτομο, άλλο το αυτοκίνητο. Δηλαδή, το εισιτήριο μπορεί να έχει σε κάποιες γραμμές, εγώ είδα μια ενδεικτική τιμή 91 ευρώ, με το αυτοκίνητο 300. Καταλαβαίνετε. Αυτός λοιπόν που δεν έχει, κάτι θα κάνει. Δεν θα πάρει το αυτοκίνητό του στο καράβι. Θα πορευτεί αλλιώς στο νησί. Αυτός που δεν έχει, θα πάρει το κτέλ. Καλό είναι και το κτέλ. Τι να κάνουμε. Έτσι πορευόμαστε τόσα χρόνια. Αλλά αν είσαι στο αυτοκίνητο, να λες θα λείψω 10 μέρες, θα λείψω 5 μέρες. Αλλά τι ακρίβεια είναι αυτή, με τι λεφτά πας, αδερφέ. Θα μου πεις, επειδή έχω προνοήσει και τέλος πάντων έχω ένα προϋπολογισμό, δεν πρέπει να στυλιτεύω ότι κάτι είναι ακριβό. Ναι, για σκέψου και τον άλλο πάει με το κτέλ. 3, 4, 5 ώρες, 6, 7, 8. Λοιπόν, αλλά είπαμε, έχει καλό καιρό. Αυτό είναι το εκεί να εστιάζεται, στο καλό καιρό. Από το λιμάνι του Πειραιά και την περιοχή του Απτου Τζελέπη, χθες ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν συνολικά 15 δρομολόγια, 12.300 φύγανε. Προς τον Αργοσαρονικό αναχώρησαν 30 δρομολόγια, τα 15 με συμβατικά επιβατικά οχηματαγωγά πλοία, τα 15 με ταχύπλοα. Επίσης, από τη Ραφίνα πραγματοποιήθηκαν 10 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, αναχώρησαν περίπου 4.440 επιβάτες. Από το Λαύριο, 7 δρομολόγια εκτελέστηκαν, 1.642 επιβάτες αναχώρησαν για τους προορισμούς τους. Όπου και πάτε, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε καταπληκτικά, να περάσετε ένα θαυμάσιο Πάσχα. Λοιπόν, τώρα που λέμε για τα καύσιμα και για τα σχετικά. Όσοι προλάβατε να καταθέσετε, να υποβάλλετε την αίτηση για το Fuel Pass προτού καταρρεύσει το σύστημα, είδατε στις ψηφιακές κάρτες τις πρώτες καταθέσεις. Τις είδατε, έτσι. Οι πρώτες καταβολές ξεκίνησαν από χθες το πρωί για τους τυχερούς που κατάφεραν να υποβάλουν αίτηση αφότου άνοιξε η πλατφόρμα του Μεγάλη Δευτέρα και μετά, επειδή μπήκαμε μαζί, κατέρευσε η πλατφόρμα. Τέλος πάντων, όσοι προλάβατε, κάνατε την αίτηση, πήρατε τα λεφτά. Και το κάνατε αυτό με το λίγο το αριθμό του ΑΦΜΗ. Σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο ΑΦΜΗ λήγει σε 8, 9 και 0. Σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη. Από αύριο, Μεγάλη Παρασκευή, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως λίγοντος αριθμού του ΑΦΜΗ, ως και τις 30 του Απριλίου. Όταν κάνετε συμπληρώσετε εκεί την υποβολή των αιτήσεων, την κάνετε, σε 2 μέρες μπαίνουν τα λεφτά. Αλλά κοιτάξτε με, υπάρχει η τραπεζική αργία, είναι Πάσχα. Πάμε λοιπόν μετά την Τρίτη του Πάσχα, μετά τη Δευτέρα μάλλον. Από Τρίτη και μετά. Δεν χρειάζεται να σας τα πούμε, τα ξέρετε πώς μπαίνετε εκεί στην πλατφόρμα με τη χρήση των κωδικών του Taxis Net, ο κωδικός επιβεβαίωσης κτλ. Τα έχετε εμπεδώσει και τα αναζητείτε και τα επιθυμείτε να πράξετε την υποβολή των δηλώσεων. Την υποβολή της αίτησης των δηλώσεων, γιατί μου έρχεται στο μυαλό η εφορία γι' αυτό. Θα μου πεις Πασχαλιάτικα εφορία, έλατε. Λοιπόν. Όσοι, ξαναλέω, υποβάλλετε από την αίτησή σας από σήμερα και μετά, μετά το Πάσχα, μετά. Καλώς την είναι. Γεια σου Λενάκη, καλά είμαστε. Μα τα έχω εδώ, θα τα έλεγα, μην βιάζεσαι. Ψηφιακή κάρτα για το Fuel Pass, ξαναλέμε έτσι. Κατά αυτοκίνητα 60 ευρώ για τα νησιά, 50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα. Μοτοσυκλέτες 35 ευρώ για τα νησιά, 30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα. Δίμηνο είναι. Δεν είναι. Καταλαβαίνετε. Αλλά όπως είχα και μία κουβέντα με ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται πολύ με αυτά τα ζητήματα, γιατί οι άνθρωποι είναι, πώς να το πω τώρα, οδηγοί και τα λοιπά. Πόσο χρειάζεσαι το μήνα βενζίνη, λέει άλλος 180 ευρώ. Πόσα παίρνεις, 25 το μήνα, καλά είναι, είπε ο ένας, για το Fuel Pass. Ο άλλος είπε ότι 25 ευρώ τι είναι. Πολλά είναι, λίγα είναι. Έκανες την αίτηση για το Fuel Pass. Την έκανα. Αφού είναι λίγα, γιατί την έκανες. Και μετά πιάσαμε να κουβεντιάζουμε για τα ποδόσφαιρα. Καταλάβατε. Πάμε παρακαλώ να ακούσουμε το επόμενο και εδώ είμαστε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Τραμπ με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Έδωσε συνέντευξη, πρόλαβε ο Ρούτε, έδωσε συνέντευξη στο CNN. Είπε ότι ήταν πολύ ειλικρινής και ανοιχτή συζήτηση με τον Τραμπ, στον οποίο τόνισε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών εθνών ήταν χρήσιμη. Να υπενθυμίσω ότι στο τραπέζι λέγανε οι πληροφορίες ότι θα τεθεί έξοδος των ΗΠΑ από τη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Όμως βγήκε η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, νομίζω λέει θα το συζητήσουν και θα σας τα πει ο ίδιος πρόεδρος. Οπότε περιμένουμε δηλώσεις Τραμπ, έτσι, για το τι διημήθη στη συνάντηση αυτή, η οποία λέει ο Ρούτε ότι ήταν πάρα πολύ ειλικρινής. Να το λέει, υποθέτω ότι δεν θα έγινε. Θα έγινε η κουβέντα για αποχωρήσεις και τα λοιπά, αλλά για να λέει ότι ήταν, πώς το είπε, μισό λεπτό, γιατί έχουν σημασία αυτά, η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών εθνών ήταν χρήσιμη, άρα ετέθη τέτοιο θέμα. Περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά. Λοιπόν, αυτό δεν το ξέρω. Πάνω από κάτω από 15 λέει. Δεν λέει κάτω από αυτό που λες εσύ. Πάντως, παιδιά, συγγνώμη, αλλά λένε ότι οι γονείς είναι ανακουφισμένοι από την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών στα social media. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός εχθές, κατά από 15 ετών, από 1η Ιανουαρίου του 27, social και 7, τέλος. Έτσι. Διότι η ενασχόληση των εφήβων με τα social media είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Διότι έχουμε φτάσει πια σε επίπεδα που πολλοί ειδικοί μιλούν για επιδημία. Διότι όλη την ώρα είναι με ένα κινητό στο χέρι. Όλη την ώρα μπροστά από μία οθόνη. 5 ώρες τη μέρα λέει. 5 ώρες τη μέρα. Βγάλει 8 που κοιμούνται. Βγάλει άλλες 7 πάνε σχολείο. Βγάλει, μπορεί να κάνουν και καμία δραστηριότητα. Ή τις υπόλοιπες τις περνάνε μπροστά στη μία οθόνη. Μπροστά στα social media. Και επίσης ο έφηβος θα του λες κάτι και γίνεται μάχη. Όλοι έχουμε περάσει εφηβεία. Τώρα βάζα σου να πεις ότι ξέρεις, θα βάλουμε όρια. θα το πεις και θα προσπαθήσεις και θα ξαναπροσπαθήσεις και ενδεχομένως αν δεις ότι η κατάσταση ξεφεύγει μπορεί να το επιβάλλεις για το καλό του, όχι βίες και τέτοια πράγματα, βία δεν θέλουμε. Αλλά υπάρχουν συνεχείς τσακωμοί και με τον καλό τον τρόπο λένε οι γονείς και καμιά φορά με φωνή, ναι, προσπαθήσαμε να κόψουμε αυτή τη συνήθεια αυτή, αλλά δεν πιάνει η παιδιά τώρα. Μια γενιά είναι αυτό. Και ειδικοί και γονείς συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένας φραγμός στα social media από ανηλίκους. Διότι το περιεχόμενο που βλέπουν οι έφηβοι, δεν μπορείς να είσαι συνέχεια πόσες ώρες είναι το παιδί πάνω από την οθόνη, να είσαι και εσύ από μία οθόνη από πάνω. Κάνεις ό,τι προβλέπεται για να προστατεύσεις το παιδί, έτσι. Ό,τι λέει ο νόμος και ό,τι έχει εισαχθεί για την προστασία του χρήστη, των social media. Αλλά από εκεί και πέρα επηρεάζεται η συμπεριφορά. Είδαμε ρεπορτάζ, ακούσαμε ρεπορτάζ. Παιδιών τα οποία γίνονται υποχείρια ανθρώπων. Οι οποίοι λειτουργούν βιαστικά, εκφοβιστικά. Και όχι έγιναν υποχείρια, είχαμε και αυτοκτονίες και τα λοιπά. Και επίσης, μέσα από τα social media, πολλά παιδιά εκτίθενται σε επικίνδυνα παιχνίδια και αυτά τα challenges και ένα challenge και ένα challenge. Μέχρι να μάθουμε τι είναι το challenge, ο καθένας μπορεί να προσπαθήσει να πλασάρει το οτιδήποτε σε ένα ανήλικο παιδί. Και βεβαίως υπάρχουν και τα site και τα σχετικά με ακατάλληλο περιεχόμενο. Ό,τι είναι να μάθει, να το μάθει με τον κανονικό το τρόπο το παιδί, όχι μέσα από τα social. Και αυξάνονται και τα περιστατικά διαδικτυακού εκφοβισμού, ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο. Ο διευθυντής της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, ο κύριος Γιώργος Κορμάς, είπε ότι οι κλήσεις για cyberbullying, το cyberbullying είναι αυτή ο εκφοβισμός που γίνεται μέσω του διαδικτύου. Γιατί κάποιος μας ακούει μπορεί να μην το ξέρει. Ναι, οι όροι. Κακοί όροι. Αλλά τους μάθαμε. Αυξήθηκαν λοιπόν οι κλήσεις κατά 17% και σε ποσοστό 75% τα θύματα είναι παιδιά από το δημοτικό σχολείο, ηλικίες δημοτικού, έτσι. Και λένε λοιπόν οι γονείς ότι βοηθάει πάρα πολύ όλο αυτό που θα γίνει από την 1η του Γενάρη. Επίσης λένε οι ειδικοί ότι απαιτείται ταυτόχρονα ενίσχυση της ενημέρωσης σε γονείς, εκπαιδευτικούς και παιδιά, ώστε η χρήση των social media να γίνεται με ασφάλεια και μέτρο. Θα μου πεις τώρα, τώρα το μέτρο, τώρα η κατάσταση έχει πάρει τέτοιες εφιαλτικές διαστάσεις, παιδιά. Και επίσης το να, πώς να το πω τώρα, το να πιέζουμε με το απαγορευτικό, όχι. Σκοπός είναι να γίνει μια καμπάνια, να ενημερωθούν όλοι. Εντάξει, οι ενήλικες, οι οποίοι λειτουργούν και εκείνοι κάποιες φορές πάρα πολύ περίεργα, τα έχουμε δει και τα έχουμε ακούσει και τα έχουμε ξανακούσει, εν τη άλλη περιπτώσει. Για να μην φτάσουμε λοιπόν να γίνουμε επικίνδυνοι ενήλικες, τα παιδιά τουλάχιστον να προστατευτούν, να έχουν μια εικόνα, να δουν ποιοι είναι οι κίνδυνοι, να το ξαναπούμε και να το ξαναπούμε και ξανά και επανάληψη μην την πας συμμαθήσεις. Να εμπεδωθεί στα παιδιά ότι όλα χρειάζονται μέτρο και να μπορούν οι γονείς να με τον καλό τον τρόπο να πείσουν τα παιδιά ότι ξέρεις παιδιά υπάρχει ζωή και εκτός από την οθόνη. Υπάρχει ένα καταπληκτικό σκετσάκι που είναι κυκλοφορεί χρόνια τώρα στο διαδίκτυο, σκετσάκι σαν γελιογραφία που δείχνει. Το ένα κομμάτι δείχνει το πριν ήτανε μία μαμά η οποία τράβαγε ένα πιτσιρικά ο οποίος ήταν χάλια πλερωμένος με μία μπάλα, το τράβαγε μέσα στο σπίτι να το βάλει μέσα στο σπίτι να πάει σχολείο την άλλη μέρα. Το δίπλα είναι το μετά. Το μετά είναι μία μαμά η οποία τραβάει το παιδί από το χέρι από το σπίτι προς τα έξω διότι το παιδί έχει ένα κινητό και είναι το βλέμμα του καρφωμένο εκεί. Να πεις μέση λύση. Εντάξει, μέση λύση. Μέση λύση ήταν αυτή. Να μπούμε σε τέτοιες διαδικασίες. Και καλό θα ήταν να γίνει και πανευρωπαϊκά για να έχουμε έτσι μια μεγαλύτερη, πώς να το πω τώρα, πλατφόρμα δράσης στην Αυστραλία που το έχουν κόψει το ίντερνετ κάτω από το 15. Έχουν βρει άλλους τρόπους. Η τεχνολογία προχωράει, δεν το συζητώ, αλλά αφού προχωράει η τεχνολογία, πρέπει να προχωρήσει και ο τρόπος προστασίας. Έτσι. Παρά 10 πήγε. Πω, πέρασε η ώρα. Τώρα πέρασε η ώρα. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Παρακαλώ. Just like the sun took
me back to times gone by when our love begun. I never knew the truth. Oh, till you were gone. I'll never find another you. This world's just not the same. Each and every thought of you still fills my heart with pain. Oh, Emma, Emma, the star of my silver screen. Emma, Emily.
Θέλω να ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή με το μήνυμα εδώ της Ιωάννας. Αλλά συγγνώμη Ιωάννα μου, με συγχωρείς. Θέλω να πω τώρα για το... Περίμενε, γιατί είναι σημαντικό και αυτό για το που λες. Αλλά για το μήνυμα, λέω. Τι δήλωσε ο Ρούτε, ο Μάρκο Ρούτε, γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, ειλικρινής ανοιχτή συζήτηση με τον Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε την απογοήτευσή του για τους συμμάχους της Αμερικής. Και είπε ο Ρούτε ότι μπόρεσα να επισημάνω το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών εθνών έχει βοηθήσει με τη δημιουργία βάσεων, με την υφοδιαστική, με την τάξη, με τις υπερπτήσεις, με τη διασφάλιση ότι θα ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις, παιδιά. Ναι. Περιμένουμε τώρα τις δηλώσεις. Δεν θα κάνει 3-4 όσο λένε, αναρτήσεις. Δεν θα κάνει τίποτα. Ο Τραμπ, καμιά έτσι ένα... παρεβαίνει για τηλεφωνικά σε εκπομπές. Λοιπόν, εδώ η Ιωάννα λέει ότι πρέπει να κοιτάξουμε τώρα διεξοδικά τι καιρό θα έχει το Αγίου Πνεύματος. Και επίσης έχει στείλει και την καρτέλα εδώ. Πώς τα κατάφερες και έσπασες τόσα αυγά με το βάψιμο, σπάσανε αυτά όλα. Τι να σας πω, παιδιά. Πρέπει να. Εδώ είναι τώρα, ευκαιρία. Να η χρησιμότητα του διαδικτύου. Μπαίνεις, γκουκλάρεις πώς δεν σπάνε τα αυγά στο βάψιμο. Σου βγάζει ολόκληρη, πώς το λένε, οδηγίες, ολόκληρη σελίδα. Αλλά έχετε τον ουσάσει 8 στις 10 λέει συμβουλές που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη είναι λάθος. Απλώς το διάβασα και σας το μεταφέρω. Όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε θαυμάσια. Καλό Πάσχα, εύχομαι σε όλους. Καλή Ανάσταση να έχουμε με υγεία, με ειρήνη. Και δώστε το φιλί της αγάπης. Καλόν είναι, καλόν είναι. Τώρα που δεν έχουμε και τα ζητήματα που είχαμε άλλες χρονιές, θυμάστε τι είχαμε περάσει. Λοιπόν, ευκαιρία είναι. Θα τα πούμε, καλώς εχόντων των πραγμάτων, αν δεν συμβεί κάτι κοσμοϊστορικό, μετά τη Δευτέρα του Πάσχα, εδώ στο Earth News Radio 105,8. Σας ευχόμεθα και εγώ, ελπίδα Γιώργη Τζίκη, έτσι, και ο Νίκος ο Μαυριδόπουλος, τα καλύτερα! Και στείλτε και καμιά φωτογραφία στο διαδίκτυο, να δούμε, όχι γιατί ζηλεύουμε, γιατί εμείς που θα μείνουμε εδώ, να δούμε πώς περάσατε εσείς που φύγατε.
Reclining in the passenger seat of my supercharged jet black Chevrolet. He had the soft top down. He liked the wind in his face. He said, son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go. You need a change of pace. When we hit the strip with all the wedding chapels and the neon signs, she said, I left my wallet in El Segundo and proceeded to take $2,000 of mine. We made tracks to the Mandalay Bay Hotel. Asked the bellboy if he'd take me and my monkey as well. He looked in the passenger seat of my car, oh, with a smile. Said, if your monkey's got that kind of money, sir, then we've got a monkey there. Me and my monkey with a dream and a gun. I'm hoping my monkey don't point that gun. Elevator, I hit the 33rd floor. We had a room up top with a panoramic view. It was like nothing you'd ever seen before. He went to sleep in the bidet, and when he awoke, he ran his little monkey fingers through the yellow pages, called up escort services and ordered some okey-doke. 40 minutes later, there came a knock at the door, and walked this big badass baboon into my bedroom with 3 monkey horns. Hi, my name is Sunshine. These are my girls. Lace my palm with silver, baby. Oh yeah, and they'll rock your world. So I watch pay-per-view and polish my shoes and my gun. Sticking on Kurt Cobain, sing about lithium. There came a knock at the door and it walked Sunshine.
What's up?
You better get your ass in here, boy. Your monkey's having too much of a good time.